1 Timoti tarkatingi ru. Dara dokmada ke patarung. Arono atu. Timoti, ngabe awete po nga pamaditi lom, ye urata yo be kie di diem, yo titarlo di mirana pang yesunga, ngan kayi le muku pang urata kapala le mot, innen. Kapatarawa kawete lopana na kiang pang maro, inbe katoru be londil dol nga le mot, a ye dara dokmada pang di. Inbe katoru be londil dol, yo tie kuto mai mai, a matari kala tana mai mai nga. Inbe londil dol, yo titar di be matari kalide nga. Abenen ngan burungu le yepongo kiri dokmata. Leke be taebi ye lo silene dokmata. Inbe taebe da aben ditl dolyo maroi poto di panganga. Inbe tato dar dokmata le imot, yo marolo no be tato nga. Ngan patawra ungu yo nen nga, ngan dokmata. Le maroi yo ipamulidi, ye so doktiap yo be garungidi, in lon ponane ye. Yeso, lono be ipamulidi l dol le imot. Inbe lono be, lorigalanga ye betanga ki yo molmoli. Ngana wete nen, yeso maro atalew la yepi, inbe tol atalew la yepi katawunu kiri dol, taye maro. Abe karata loro le la, taye maro takawa muli. Ngan tol tani, in la yesu krisi. Yo yatawunu ira atinini, be ilondi dol le mot. Abe nen ngan maro yemedai di ye nona kiri be. Ngan yei nen, ye lalyo maro itarupangai. Be nen, a maro ipatna ipahiri ben. Ya in lone be ikabdil dol le mot ay pamuludi ye so dokte apio be garung di. Le ye punutani in la le potaw be aye aposol in be awdiwete betanga kipang dil dol yo tipa ye rarkiri yurati ap nga. Abenen nga napotumanay di ye betanga malmol ki in be ye dara yo be titaralo di merana panga yeyi. Le nga lung tiap nga awete malmol ye yo maroy potaw be aye aposol nga. Nganna nga. Ye ni nga yo be tigawa, in be tisung pang maro ye in nga, ngan lok be di tamoto yo be tit bayri pang eta ye patarungu nga, ngan ke be lori ka urata ye dara ke katemalmal le copper cup in be tipataraw, ngan tiap, bong tipataraw ye lori yo ikien galangana nga. Nonongo pang di garup, arono limi be pai. Le di garup lapaw. Ye kene yo be tilun lo na tibital wam le sugri kapala be ilo tiniri nga, ngan lok be tigarada di le dok mata, ye ritl dol matari. Le be nen, ngan titarko tiniri le dok, buong tigap ye be tiye di tamodo, a titang yeri be. In be lok be tibira kuduri raunu, to timoro tiniri le kuduri raunu, ye so sali nene dao ben matou, in be ye so kapale o tigarada ye pat yo ene goul, ngan be. Inbe lok be tilon lon ye soke lon loningi, yo ti mangan pat kilo eta mata, ngan be la pao. Bung dara dok mata be di garup yo tisung pang maro, ngan be timoro tiniri yei, innen. Ole ti e urada dok mata, a tilon di diedi, abenen ngan yei ben moro dok mata pang di. Le di garup tina, ngan ke be tiwetiweti ye ni ke sungunu tiap, bung tiur monombe, a titartal ngadi dok ye bedanga ke maro. Yo di kutomai mai ke barame ke sungunu tiweta nga. Anen nganti longa betanga kiri a tito. Nen le lok be amalumpang garupsa, a ipotomanai di tamo di e betanga ke maro, to ye kutomai pangdi ye barame ke maro, nganti ap, bung lok be di garuptina, nganti ebe monombe. Ngani ya punu yo ale agunkala di garup, ye urati yo nen nga, ye so bung maro ikarata atammugu, mutung lai karate wa nga. Inbe atam lai longa satan kono, Aito betanga ki, intiap, bung ewala satan ikawalunguni ye, ngan le ilongo kona ito, inbe ye dadok tiap ke noni. Bung kumata be di garup tiye bedok ye nedi, a tipasui di kakasenga, ngan ule maro ilondi, a ipamuludi ye sodok tiap yo be garung di. Le kumata be titar lori merana pangale kinin lew, inbe lori pang di diye di maisan, inbe tiye bedawa bendil dolyo maro ipote di panganga, Inbe tiye dara dokmata yeri dol matari, nganule pamuludi.